Ba, ostirala dugu gaur eta ostiralero egiten dugun bezala aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan Amagoia Mujika kazetariarekin telefonaren beste aldean dago. Arratsaldeon Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zuek ere?
Ondo, ondo ere. Gaurko, bueno, aste honetako egunak ere eguzkitsuak aprobetxatu beharrekoak behintzat bai, ez da?
Bai, nik uste eragiten digula humorean eta denean, bai, egia da.
Bueno, aprobetxatuko ditugu. Amagoia, hasiko gara aste honetako gaur 8aren aurrerapenarekin eta gaurkoan beti egiten dugun bezala, ba, hiru elkarrizketa eta erreportajeren inguruan hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, korrikara begira jarriko gara, izan ere, korrikara Gasteizen amaituko da eta Xabier Izagak erreportaje bat idatzi du, ba, bueno, atzeko prestaketa lanetan eta ibiltzen den jendearen inguruan, ez da?
Bai, ze korrika, bueno, korrika da ekitaldi oso berezi bat, denoi sentimendu asko pizten dizkiguna, baina, bueno, horren atzetikan, ba, sekulako lana dago eta sekulako sarea dago. Eta pixka bat, bueno, oraindik apirilaren lauean hasiko da garezen eta apirilaren amalauean Gasteizen bukatu, oraindik egunak daude, baina badakigun prestaketa lanetan dabiltzanak, badagoeneko urte bete baino gehiago daramatela buru belarri, korrikarekin, ez ordun pixka bat beraientzat korrika ez da 10 eguneko ibilbide bat, baizik eta askoz ere luzeagoa eta korapilatsuagoa eta ilusionanteagoa ere modu berean, ez? Ze bueno, badakigu burua uste handiak dituztela, baina harrotasun handiz ari direla prestatzen, ba, urtengo 21. Korrika. Esan bezala garesen abiatuko dena apirilaren lauean, 2560 kilometro ingo ditu Gasteiza iristeko apirilaren 14. Eta Euskara Batuaren 50. urteurreneko korrika izango da, eta Jose Luis Álvarez Enparantzatxi Ardegi omenduko du, ez hori pixka bat datu orokorrak edo. Hirugarren aldia da Gasteizen bukatuko dana korrika, 1985 bukatu zen lehendabizikoa aldiz, garai hartan Mikel Laboa omendu zen, 9. edizio oso berezia izan zen, eta jo badago reportajean argazki bat Mikel Laboa korrikaren bukaeran, 1985 hartan, eta oso berezia eta hunkigarria ere. 2009 bigarrenez bukatu zen Gasteizen, eta urten, 2019, berriro, ez. Erreportajean pixkat Xabier ibili da, Arabako AEK-ako jendearekin hizketan, eta, bueno, ardura berezia bizi dute Gasteizen bukatzen dalako, eta bukaerako festa badakigu oso importantea dela. Baina, bueno, ilusio berezia ere badaukate, eta naiz eta oso lanpetuta egon, kontentu daude, ez. Gainea, beraie komentatzen dute pixka bat, Gasteizek izan dula hiriburuetan, Euskal Herriko hiriburuetan erdaldunaren fama edo, eta egia da, azken urte eta markadetan sekulako bultzada izan duela euskerak Gasteizen ere, eta pixka bat hori erakusteko erakusleio polita ere izango da korrikaren amaiera, eta arrotasun horrekin ari dialanean, ez? Eta gero, bueno, atzeko lanaren inguruan esan, polita dela, bueno, koordinazioa AEK-ak eramaten duela, baina korrikaren atzean dagona da sekulako sarea, ez? Auzoetan, herrietan, eskualdeetan, batzordeak antolatzen dira korrika antolatzeko, askotan batzorde horietan AEK-ako jenderik ez da egoten, baizik eta herriko jendea da, euskaltzalea, korrikazalea edo danadalakoa, animatzen dana hori antolatzea, ba, ekitaldiak, jaiak, korrika pasatzeko momentuko egitarauak, eta askotariko, korrikan inguruan askotariko ekitaldi desberdinak antolatzen dira, oso koloretsuak eta oso politak, ez? Bakoitzak bere egiten du korrikaren alde nola baitere. Eta orduan, bueno, komentatzen zuten AEK-ako arduradunek ba askotan modu oso autogestionatuan lan egiten dutela talde hoiek, beti daukatea ekakoen laguntza, ba edozein zalantza, galdera edo babesa behar baduten momentu batean, baina bastante autonomoak direla zentzu hortan, eta nabarmentzen zuten behin eta berriro ba, sare horrek daukan garrantzia, ez? Sare hori gabe, ba, korrika oso oso zaila litzatekelako. Eta bueno, ba, reportaje polita, pixka bat, bat atzeko lana ere ba, kontatu behar dalako batzutan, eta korrikan atzeko lana ba, sekulakoa. Pentsatuko degunez, ez? Ematen du erresa dela, baina ez da bat ere erresa, eta lana handia eta koordinazio handia eta jende askoren alegina handia dago horren atzean.
Esan bezala, korrikak ere sortzen digu euskaldun hoi horrelako barruko hartxo bat ere, barruko harra ere esnarazten digu, eta esandakoa sare hori osatzera bidean ere, ba bueno, eskerrak hainbeste jende ere mugitzen den, ez delako bat ere erresa izan behar, korrikako antolak eta guztia egitea. Esandakoa beraz, atzeko lan guzti hori ezagutu, eta, bueno, ja korrikara begira eta motora berotzen hasteko gaur zortzian aurkituko dute entzuleek, bueno, erreportaje politau. Beste elkarrezketa bat ere aurkituko dute gaur zortzian, Javier Luxorri egindakoa mentalista da bera, mentalismoaren inguruan hitz egin duzu berarekin, konta iguzu amagoia.
Bai, ba oso gai berezia, mentalista zerban ere oso ondo ez genekin. Bueno, kontua da, Javier Luxor da Madrilgo mentalista bat, baina Europa mailan eta mundu mailan oso sonatua, sari pila bat irabazi ditu. Eta, bueno, jakinen un Euskal Herriera zetorrela, joan den asteburuan egonda Eskoriatzan, imposible bere ikuskizuna eskeniz, jardunaldi batzun barruan, eta jardunaldi hoien izena da zientziaren argitan egiala gezurra, ez? Orduan, hor harridura bezala, zientziaren inguruko jardunaldi batzuetan mentalista bat etorri da, igual ez ezagutzatik egin daitekeen galdera, ez? Baina eske mentalismoa, Javier Luxorrek hain ondo esplikatzen digun bezala, zientzian oinarritutako praktika bat da, zientzian oinarritutako gauza bada, ez? Mentalismoa esplikatu digu berak ilusionismoaren adar bat dala, ilusionismoaren baitan magia desberdinak daude, eta mentalismoa ere hor kokatzen da. Gertatzen da, sortu zanetik gaur arte, ba, mentalismoak ba, aldaketa handiak izan ditula, ez? Askotan jendeak lotzen dugu mentalismoa, ba, gertakari paranormalekin eta gauza ilunekin, eta beak esaten du Javier Luxorre, ba, normala dara, ze garai batean horrela erabili izan zan edo, baina gaur egungo mentalismo modernoak nola bait, oinarri zientifikoak ditu eta zauka inungo gauza ilunik, ez? Berak esaten duna da, ba, psikologia sozialaren barrunbeak ezagutzen ditu mentalistak. Mentalistak ezagutzen du jendearen pentsakeran eta portaeran ematen diren zirrikitu horiek oso ondo ezagutzen ditu eta horiek baliatzen ditu ba, ilusio bat sortzeko, ez? Berak Javier Luxorrek egiten du lan asko enpresekin eta ba, kotxi bezala eta talde lana eta elkar ezagutza eta holako ariketak egiten ditu eta gero aste buruten egiten ditu mentalismoko erakustaldiak ja ikuskizun modura edo, ez? Eta berak nolabait sinistarazten digu kapaza dela gure buruan gertatzen dana irakurtzeko. Eta hori da bere magia, ez? Ilusio hori sortzen digu. Baina ez da berak ez dakit laser berezi daukalako begietan, baizik eta oso ondo ezagutzen dituelako gizakiaren pentsakerak, joerak, bai, jokaerak. Eta orduan oso polita izan da berarekin elkarrizketa hau egitea, kezkagarria ere bai, zeberak esaten du pertsonak oso manipulagarria gerala, eta, claro, hori erabiltzen dutea, pues, adibidez marketingean dabiltzanak, edo zerbait saldu nahi digutenak, hori ere badakite, mentalistek bezala. Eta, bueno, berak erabiltzen ditu ezagutza horiek, ba, beste modu batean, ba, jolas bat bezala planteatuz, baina zer pentsatu ematen dizuna era berean, ez du, hain previsibleak bagera eta hain erresa bada asmatzen goera baten aurrean, ze jokaera izango dugu, ba, ez dakit, ez? Zerpentsatu ematen du.
Bai.
Eta beak, bueno, oso interesgarria izan da berarekin hitz egitea, beak esaten du, gogoa irakurtzeko edo burua irakurtzeko hiru modu daudela, ez? Lehendabizikoa dela da, nik nahi dudana pentsarazi aldizut. zu horrekin konturatu gabe, hori berak esaten du. Bigarrena da, egoera berean jende gehienak pentsatzen duena pentsa dezakezu zuk ere, eta berak badaki egoera horietan jendeak normalean zer pentsatzen duen, eta hirugarrena da, pertsonak berak esaten dionean zer pentsatzen ari den, ez hitzez, baina bai, komunikazio ez berbala edo, gorputzaren bitartez, begiradaren bitartez, gauza horien guztien bitartez. Orduan, bera espertoa da gauza horietan, komunikazio ez berbalean, gorputz espresioan, limurtzeko tekniketan, persuasioan, manipulazioan, eta hoie guztiak erabiltzen ditu bere ikuskizunetan, eta hoie guztiak erabiltzen ditu guri ikustarazteko, ba, bastante manipulagarria gerala.
Ba, gai benetan kuriosoa eta ez ezaguna ere esango nuke mentalismoaren hau orain azaldu dizkiguzun kontuekin ere ematen du gogoa elkarrizketa sakon irakurtzeko ere, ba bueno, mentalismoaren inguruko kontu gehiago ezagutu asmoz. Hortxe beraz aurkituko dute entzulek ere, lehen esan bezala, ba bueno, Javier Luxorri egindako elkarrizketa. Amagoia, gaurko aurrerapeneko azkeneko kontura ere pasako gara, infraganti harrapatu duzuelako Ibon Urreizti, Xisterak Kirol elkarteko kidea lehendakaria omen da bera, eta berarekin hitz egin duzu, ez da?
Bai, oso gai desberdina hau. Bai. Ibon Urreizti bai da Xisterak Kirol elkarteko lehendakaria da, eta, bueno, Xisterak pixka bat sortu zen 2016an, eta zesta punta aktibatu edo berpiztu edo bultzatu nahi zuen, ez? Beraiek esaten dutena da, pilotak ditu aldaera handiak, modalitate asko ditu, baina ezagunena edo hegemonikoa dena asko komunikabidetan ere gehien bat hori agertzen delako, ba, eskupilota da, ez? Eta orduan, bueno, Xisterakoek ikusten zuten, ba, zestapuntak, naiz eta urrezko garai oso importanteak bizi izan ditun gure herrian, ba, gainbera handi bat zekarrela, eta ikusten zuten, ba, ez zeukala etorkizunik, ez? Eta hortikan erabaki zuten, bueno, Xistera Kirol elkartea sortzea, eta pixka bat zestapunta munduan zebiltzanen indarrak batzea, eta denok elkarrekin bideratzea, bueno, ba, etorkizuna izan zezan, umeek jarraitu dezaten zestapuntan jolasten, klubak martxan segi dezaten, eta txapelketak egon daitezen, eta ez dadin izan iraganeko gauza bat, edo ez, ba, garai baten egon zan, zea bat, izka berpizkunde hortan edo lan egin zuten, o asistian 2016an esan bezala, ordu, bueno, badirudi, kontentu daude, sekulako lana egiten dute, ba, adibidez, streaming bitartez ematen dituzte partida guztiak, grabatzen dute, eta, bueno, komunikabide publikoei eskaintzen dizkiete irudiak horren berri emateko, benetan lana handia egiten ari dira. Beraiek esaten dutena da, lan horretan igual falta zaiela erakundeen eta politikarien babesa, eta hori dala pixkat behaien helburua. Ba, egin dutena orain da, sortu dute Erreminta izeneko aldizkaria, aldizkarioi hilabetekaria da, eta pilotalekuetan doan banatuko dute, eta gero etxean jaso nahi duenak urte guztiko arpidetza edo egin dezake baita ere, ustez 40 euroan jaso dezakela urte guztian etxean, baina pixka bat egiten dutena da Erreminta aldizkariontan, eskupilota ez diren beste modalitate guztien berri ematen dute. Zesta punta, joko garbi, erremontea, pala, paleta, xarea, pasakari, errebotea, txistera handia, erraketista, bueno, pila bat. Gainera harritu egiten zea, ba, ez badezu mundua esan guztien, ba, zenbat, zea bera txadan zentzu hortan, ez, pilotaren mundua. Eta orduan, aldizkari horretan, modalitate hori guztien berri emateute, baze txapelketa dauden martxan, zenek irabazidun, zein den azken orduko albistea, eta banatuko dute pilota lekutan oso interesgarria iruditzen zait, ba hori, norbaitek pentsatzen duenean zerbaiten alde egin behar duela, ba olako apustu sendoa egiten.
Bai, bai. Ba, ea lortzen duten ere berpizkunde edo honetan mandako pausu guztiekin ere, ba bueno, beraien aldarri guzti horiek ere kalera ateratzea eta esandakoa ba berriro ere eskupilota ez diren beste modalitate guzti hoiek ere berpistea eta oso kuriosoa Erreminta aldizkariaren bidez ere zabalpen hori egitearena. hortxe gaurko aurrerapeneko azken elkarrezketa, hiru amutxo haue bota ditugu, baina beti gogorarazten dugun bezala, gaur sortzian beste hainbat eduki ere aurkituko ditu entzuleak, beraz gonbidapena ere deia luzatuko dugu, astero bezala, bihartik aurrera ja, gaur sortzia eskuera artean hartu eta lasai irakurtzekoa. Amagoia, ez dakit beste ezer amutxoren bat edo bota nahiko zenuken, edo honekin utziko dugun gaurkoa bentzat amaituta?
Bueno. Bai, honekin utziko dugu, baitugu oso kolaborazio interesgarriak aste honetan ere, eta, bueno, ba, gonbidapena egin patxadazko irakurketaren aldeko gonbidapen bat, eta lasai irakurri, denbora hartu, eta gozatu.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu. Amagoia Mujika, eskerrik asko aste honetan ere, gaur sortziaren aurrerapena egiteagati, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean?
Bai, berdin, Maialen.
Agur.
Agur.
Thank you.